U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, Dnevnik. Počinjemo važnim informacijama.
Delegacija Tatarstana od sutra u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj. U najavi saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, turizma i privrede.
U Foči potpisani sporazum je o opremanju studentskog centra i izgradnji naučno-tehnološkog parka, vrijednost investicija 53 miliona maraka.
Normalizacija stanja u Bosni i Hercegovini moguća ako se povuku odluke Šmita, poručio predsjednik Dodik.
Sjednica Skupštine Teslić ponovo na gradskom stadionu, smjena rukovodstva i izbor privremenog.
Gradski olimpijski bazen u Banja Luci od sutra ponovo zatvoren.
Vinko Marinović zvanično novi trener fudbalskog kluba Borac.
U Srpskoj vrhunac toplotnog talasa, temperature do 41 stepen.
Delegacija Tatarstana sutra stiže u višednevnu posjetu Republici Srpskoj. Posjeta je dogovorena u okviru potpisanog sporazuma između Republike Srpske i Tatarstana na sastanku koji je predsjednik Srpske imao sa delegacijom ove Ruske Republike u junu. Sporazum predviđa saradnju u svim oblastima kulture, obrazovanja, turizma i privrede. Tokom boravka u Srpskoj planiran je niz sastanaka sa privrednicima u Gradišci i Laktašima, kao i privredni forum u Banja Luci, informiše Zorana Marković.
U sporazumu koji je zaključen između predsjednika Srpske i Tatarstana navedeno je da saradnja treba da se što prije ostvari, a posjeta delegacije ove republike je potvrda dogovorenog. U sastavu delegacije nalazi se i potpredsjednik vlade, a akcenat će biti na privredi, ali neće biti zanemarena i saradnja u oblasti turizma i na omladinskom nivou, naglasio je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Tatarstan nije obična regija u Rusiji, on ima specijalan status kad je u pitanju privreda. Ja mislim za Republiku Srpsku to bi vam bila saradnja na privrednom i ekonomskom nivou kao saradnja recimo sa najpotentnijom evropskom državom. Kad bi samo sa njima sarađivali u Ruskoj federaciji, mi imamo saradnju sa čitavom federacijom, ali kažem, poseban status u toj saradnji ima Tatarstan, to je za Republiku Srpsku sasvim dovoljno u narednom periodu.
Prema protokolu predviđen je sastanak u Palati Republike sa potpredsjednikom vlade Tatarstana i ministrom industrije i trgovine Olegom Korobčenkom, na kojem će učestvovati najviši zvaničnici Republike Srpske, kao i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Nakon toga će biti održani radni sastanak. U okviru prvog dana posjete delegacija Tatarstana posjetit će Gradišku i Laktaše i njihove poslovne zone. Ova posjeta biće od izuzetne koristi i otvorit će mogućnost da se u narednom periodu realizuje što više zajedničkih projekata, ističe gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
S obzirom da je naša, da kažem, privreda najrazvijenija u oblasti metalne industrije, siguran sam da ćemo tu naći određenu saradnju, puno je sličnih proizvoda i ova posjeta je izuzetnog značaja, pogotovo kad je u pitanju privreda i ekonomija, a mi ćemo imati određene teme na lokalnom nivou kad su u pitanju omladina, kultura, turizam i naravno poljoprivreda koja je izuzetno značajna i izuzetno razvijena u Tatarstanu. Sigurno da je poljoprivreda jedna od naših najznačajnijih grana i da i to možemo iskoristiti.
Narednog dana planiran je niz sastanaka na kojem će učestvovati predstavnici lokalnih zajednica kao i sastanci o vidovima saradnje iz oblasti kulture, obrazovanja, turizma, omladinske politike. Delegacija Tatarstana obići će i republičke institucije iz oblasti kulture i obrazovanja. Turizam je također jedna od oblasti u kojoj se vide mogućnosti saradnje, ističe ministar trgovine i turizma Denis Šulić.
Meni će biti čast da ćemo moći našim prijateljima iz Tatarstana pokazati dio, mali dio turističkih ljepota Republike Srpske, da ćemo jedan dio i delegacije odvesti i do Banje Šeher, koja je u završnoj fazi izgradnje, jer Tatarstan je u Ruskoj federaciji, tom dijelu Europe i svijeta, prepoznatljiv upravo po velikim spa centrima i rezortima i pored ovog trgovinskog dijela da razvijamo dobro odnose i u turizmu.
U okviru posjete održat će se i privredni forum i potpisati sporazum o saradnji između Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore Tatarstana. Posjeta ove delegacije se završava u četvrtak 24. jula.
Potpisivanjem dva ugovora o zajmu vrijedna više od 53 miliona maraka stvoreni su uslovi za proširenje kapaciteta studentskog centra Boriša Starović u Foči i izgradnju naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u Banja Luci. Sporazumi su potpisani između Ministarstva financija i trezora u Savjetu ministara i Saudijskog fonda i iz Foče izvještava Radivoje Obrenović.
Uz postojeći dom za smještaj studenata gradit će se još jedan u kompleksu studentskog centra Boriša Starović u Foči. Vrijednost ovog projekta je 22 miliona maraka. Istaknuto je da je ovo značajno ulaganje za poboljšanje studentskog standarda i smještaj domaćih i stranih studenata. Srđan Amičić, ministar trezora i financija u savjetu ministara.
Posebna zahvalnost ide posvećenoj politici srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođi Željki Cvijanović, koja je inicirala ove razgovore i učinila, kada je u pitanju Saudijski fond za razvoj, da imamo ne samo partnerske, već i prijateljske odnose, a istovremeno Republika Srpska zajedno sa svojim međunarodnim partnerima ide u jednu ovakvu investiciju koja će biti na ponos Foče i Republike Srpske, samim tim i Bosne i Hercegovine.
Sultan bin Abdul Rahman El Marshad, generalni direktor Saudijskog razvojnog fonda. Ovo nisu obični projekti, ovo predstavlja iskrene namjere i želju da sarađujemo zajedno u izgradnji čovjeka i obrazovanja. Gledat ćemo da u budućnosti nastavimo ovu produktivnu saradnju na razvoju. Na Medicinskom fakultetu u Foči na 7 studijskih programa i 3 ciklusa studija i studijskim programima Bogoslovskog fakulteta studira više od 2000 studenata. Među njima je i 500 stranih. Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.
Proširenje kapaciteta studijskog centra Boriša Starović za 380 mjesta, gdje uz postojeći 372 ćemo zadovoljiti većinu potreba koje imamo na naša dva fakulteta u Foči, na Medicinskom i Bogoslovskom fakultetu.
Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča. Smatram da je sada dobar moment za ovakvu vrstu investicije. Jedan od razloga je što organizujemo velike naučne skupove, među kojima su i oni sa više od 500 učesnika, zbog čega nam je za tu namjenu potrebna i konferencijska sala. Svjesni ubrzanog razvoja sa sve više studenata, opština Foča je obezbijedila zemljište, neophodne dozvole i projektnu dokumentaciju. Milan Vukadinović, načelnik opštine.
A sve su to argumenti da je ovdje sigurno ulaganje i to dalje implicira sigurnu i svjetlu budućnost naših fakulteta i kadra koji to može iznijeti i logistički i profesionalno.
U Banja Luci naučno-tehnološki park Republike Srpske rasprostirat će se na 20 hektara. Namijenjen start-up i visokotehnološkim kompanijama, prvi ovakav u regionu, sa konferencijskim salama, kancelarijama. Nikola Dragović, direktor naučno-tehnološkog parka Republike Srpske.
Moderno opremljene laboratorije koje će biti specifično skrojene da upotpune već postojeće laboratorijske kapacitete koji rade i funkcionišu na naša dva javna univerziteta.
U Foči je istaknuto da će ova dva projekta znatno poboljšati unapređenje visokog obrazovanja i učiniti ga konkurentnim u svijetu, kao i naučno-istraživačkog rada. Zajam, koji je ocijenjen kao jedan od najpovoljnijih i po kamati i po roku otplate te grace periodu, omogućit će i otvaranje novih radnih mjesta.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je normalizacija stanja u BiH moguća samo ako se povuku odluke Kristijana Šmita. Kroz svoje odluke Šmit je Republici Srpskoj samo prošli petak uzeo 200 miliona maraka, zbog čega će biti tužen, poručio je Dodik.
Ja vjerujem da ćemo mi sve njegove brljotine koje on napravio eliminisati. Normalizacija stanja u Bosni i Hercegovini je jedino moguća ako se povuku sve njegove odluke. On je unisao i Republiku Srpsku oteo gotovo kroz ove svoje odluke i kroz odluke Europske unije, koja kao navodno nešto trenira strogoću ovdje. Uzeli su nam samo prošli petak preko 200 miliona maraka. To se nije dešavalo. Nijedna strana do sada nije intervenšao u financijski sistem na ovaj način direktno. I on je napravio direktnu štetu. Mi tražimo načine kako da ga tužimo. Proganjat ćemo dok god bude živ.
Tradicionalnim maršom odbrane Vojković i Linjača i odavanjem počasti stradalima počelo je obilježavanje 4. avgusta, dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U odbrani ovih naselja, u kojima je tokom rata poginulo 216 boraca i 43 civila, Visinska kota i Linjača bila je ključna za očuvanje Sarajevsko-Romanijske regije. Opširnije Bojana Mandić.
Napad na srpska naselja Vojkoviće, Grlicu i Krupac počeo je 4. avgusta 1992. godine, a zahvaljujući herojskoj odbrani stanovništva i pripadnika druge Sarajevske brigade, spriječen je prodor neprijateljskih snaga prema Iliđi i Palama. Tokom borbi tog dana poginulo je 7, a ranjeno 14 boraca. Zamjenik predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac.
kad neko pita što se Srbi nisu povukli iz Vojkovića, Grlice i Krupca, zato što su im iza leđa bila djeca, majke, bake, da se oni povukli, počinjen bi bio ratni zločinac Vojković, Magrlici, Krupcu.
Imena 216 poginulih boraca upisana su u spomen kapeli u Vojkovićima, a Saša Škobo ih je skoro sve poznavao. Zajedno sa saborcima branio je svoj dom i porodicu kako ne bi poslali žrtve muslimanskih oružanih snaga. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Lidžanski borac Saša Škobo.
Od njih 216, bar njih 200 znam lično i znam dan kada su poginuli i kako su poginuli. Tako da je to jako emotivno.
Ovo je još jedna prilika za sjećanje i molitvu za duše onih koji su učestvovali u odbrani ovih prostora, kaže načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović.
Da ih se još jednom sjetimo i da prenesemo poruku svim budućim generacijama da znamo šta se u tom periodu ovdje dešavalo.
Marš odbrane Vojković i Ilinjača izraz je želje da se pokaže da su srpski borci i srpsko stanovništvo samo branili domove i porodice. Prilika je ovo da se mladima prenese istina o istorijskim danima u Vojkovićima, Grlici i Krupcu 1992. godine.
Tri decenije od egzodusa srpskog naroda iz bivše Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja bit će obilježene u Banja Luci, Novom Gradu i na Petrovačkoj cesti od 2. do 7. avgusta.
Prema podacima Veritasa, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1893 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije. Međunarodni sud pravde je Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da posljednje hapšenje Srba na Kosovu pomoćnika direktora Kancelarije za Južnu Srpsku pokrajinu Igora Popovića pokazuje da je Albin Kurti potpuno izgubio razum i da želi da izazove incidente i sukobe na Zapadnom Balkanu, kao i da će Beograd snažno reagovati, kako je rekao. Kao to može da ima nesagledive posljedice. Beograd zahtjeva hitno oslobađanje Popovića iz prištinskog kazamata i poručuje da nema nastavka dijaloga s Prištinom dok Popović ne bude na slobodi, informiše Teodora Vranjiš.
Popovićev advokat Ljubomir Pantović najavio je žalbu, ističući da govor koji je Popović održao u Orahovcu nije bio govor mržnje koji izaziva razdor i netrpeljivost, kako tvrdi tužilaštvo.
Igor Popović je govorio o teškom položaju srpskog stanovništva na ovom području, posebno u tom delu Orahovca i Velike Hoče u Metohiji. Ništa ružno nije rekao i zaista je nejasno zbog čega je sud prihvatio takav zahtjev tužilaštva.
Poznavaoci prilika kažu da je jedina Popovićeva krivica u očima Kurtijevog režima to što je stao u odbranu nevinih srpskih žrtava na Kosmetu zbog zločina za koje niko nije odgovarao, a Kurtijev cilj je da se ne čuje istina o zločinačkoj OVK. Za zločine OVK u ovom trenutku se sudi u Hagu, a Popovićeve riječi ne mogu biti predmet krivične odgovornosti, ističe pravnik Milan Antonijević.
Ni u kom smislu ono što je izrečeno u Orahovcu nije u suprotnosti sa svedočenjima. Upred sudom koji sudi za zločine OVK u Hagu nije u suprotnosti ni sa ranijim ocenama koje je State Department imao upravo o OVK i o nekim drugim pitanjima.
Popović je rekao istinu, a njegovo hapšenje je pokazatelj pune zloupotrebe prištinskog pravosuđa u političke svrhe Albina Kurtija, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ocjenjuje da je riječ o čistom progonu Srba i pokušaju da se dodatno ponizi Srbija hapšenjem visokog funkcionera njene vlade.
Zato sam ja preneo i gospodinu Sorensenu, ali i svim međunarodnim predstavnicima, da nema nastavka dijaloga dok se Igor Popović ne oslobodi.
Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je identifikaciju lica koja su uhapsila Igora Popovića. Ministarstvo pravde pozvalo je međunarodnu misiju na Kosovu i Metohiji, prije svega Eulex, KFOR i predstavnike Evropske unije, da hitno reaguju na progon Popovića.
Nakon što je Kijev poslao ponudu za održavanje još jedne runde mirovnih pregovora ove nedjelje, iz Kremlja ističu da je prethodno potrebno približiti stavove, budući da su, kako se ocjenjuje, dijametralno suprotni.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Kijev želi da ubrza pregovore o prekidu vatre. Ukrajina i Rusija su održale dvije runde pregovora u Istanbulu 16. maja i 2. juna, koje su dovele do razmjene ratnih zarobljenika i posmrtnih ostataka poginulih vojnika.
U U Republici Srpskoj i regionu danas bi mogli biti dostignuti novi temperaturni rekordi. Crveni i narančasti meteoalarmi na snazi su za područje cijelog Balkana, a najvreliji gradovi kod nas danas bi mogli biti Bijeljina, Višegrad i područje Banja Lučke regije. I ovog puta ljekari građanima savjetuju dodatni oprez. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Meteorolozi za danas najavljuju vrhunac toplotnog talasa sa veoma visokim temperaturama u svim krajevima. Prema riječima Milice Đorđević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dobra vijest je da osvježenje nećemo dugo čekati.
U narednim danima se također očekuje veoma toplo vrijeme s tim što malo manje vruća. Možemo reći da je osvježenje, ali ipak od sutra temperatura neće biti ovako visoka maksimalna. Od sutra i narednih nekoliko dana uglavnom će biti u rasporedu od nekih 30 pa do 36-7 stepeni.
Ovakve vremenske prilike zahtijevaju oprez svih kategorija stanovništva. Načelnik službe porodične medicine u Banjalučkom domu zdravlja Kosana Stanetić kaže da posebnu pažnju moraju obratiti ugrožene grupe poput hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, starijih i manje djeci.
Prvo što se preporučuje jeste ne direktno izlaganje sunčevom zračenju i boravak na otvorenom prostoru u najtoplijem dijelu dana. To je od 10, čak neki i do 18 časova. Pod broj 1 je zaštita glave, nadoknada tečnosti.
Sve učestaliji toplotni talasi, dugi sušni periodi, ali i drugi vremenski ekstremi direktna su posljedica klimatskih promjena. U budućnosti će biti još izraženiji, rekao nam je profesor klimatologije Goran Trbić.
Ove godine možemo očekivati još sigurno jedan ili dva toplotna talasa u avgustu sa temperaturom preko 35 stepeni i na ovom području sjevera Republike Srpske i u Hercegovini svakako, sve u direktnoj vezi sa globalnim klimatskim promjenama i sa globalnim povećanjem temperature.
Padavine sa pljuskovima i osjetan pad temperature očekuju nas u danima vikenda, najavili su meteorolozi.
Požari koji su zahvatili područje Trebinjskih brda u rejonu sela Zagora i Vrpolje i dalje su aktivni, ali je situacija značajno povoljnija u odnosu na prethodne dane. Aktivan je i požar kod sela Janjača, dejstvovaće i helikopter MUP-a Republike Srpske, rekao je za naš radio zamjenik komandira vatrogasne jedinice Trebinje Neđo Ćuk.
Vatrogasci čuvaju jedan dio požarišta na potezu, znači Begović Kula, Zagora i selo Vrpolje. To je jučer, znači, odrađeno, stabilno je bilo tokom noći, ali ipak vatrogasci moraju da zadrže se tu da to ne bi se aktivirali, da ne bi krenuo ponovo požar. Imamo aktivan jedan dio požara u rejonu sela Janjač koji se kreće prema planim dolima takozvanim, nije to ništa alarmantno, ne prijeti ničemu. Helikopter u popodnevnim satima će da radi, mještani vatrogasci su na terenu i to pomalo zagasivaju i odbijaju vatru, ne prijeti kućama ni ničemu, znači to bi moglo možda biti i to u redu za nas sutra do nekih doba.
U Tesliću na sjednici koju je SDS-ova skupštinska većina po drugi put održala na gradskom fudbalskom stadionu, ponovo smjene i imenovanje rukovodstva skupštine, opozicija okupljena oko SNSD-a nije učestvovala na zasjedanju, opširnije Milica Đurđević.
Na plus 35 pod šatorom odolijevali su vrućini teslički odbornici. Prvo su prihvatili sudske odluke o vraćanju Dragutina Škrebića i Veljka Jotanovića na funkciju predsjednika i potpredsjednika, a zatim su ih ekspresno smijenili. Na njihove funkcije imenovali su Slavena Jelića i Mehmeda Dubravca, ali su i njih prije toga smjenjivali. Dva predsjednika i dva potpredsjednika, ali nijedan od njih nije zakazao sjednicu, već je to učinila 1/3 odbornika. Odabrali su i privremenog predsjednika skupštine. Slaven Jelić, predsjednik Skupštine grada Teslić.
S obzirom na presudu koja je donesena, da se ne bi dovelo u pitanje bilo kako legalnost sazivanja i rada sjednice, da naši odbornici iskoriste svoje pravo po poslovniku i oni odrede samo predsjedavanje, odnosno samo predsjedavajuće te sjednice.
Škrebić i Jotanović pokušali su nakon presude da se vrate na posao, ali zbog opstrukcija u gradskoj upravi to im nije omogućeno. Kažu, o sudskim presudama ne može da raspravlja lokalna skupština, već se one moraju provesti. Dragutin Škrebić, smijenjeni predsjednik Skupštine grada Teslić.
Oni mogu pokrenuti inicijativu, ali skupštinu saziva predsjednik skupštine. Ako se samozvani predsjednik skupštine smatra predsjednikom skupštine, zašto on nije zakazao skupštinu, jer to bila njegova zakonska obaveza.
Mjere koje je sud odredio odbornicima Meši Jašareviću i Mehmedu Dubravcu nakon hapšenja zbog sumnje u kupovinu odbornika i dalje su na snazi. Radislav Đurić, SNSD.
I dalje se ignoriše se sud. Mi nećemo da učestvujemo u takvoj priči. Mi nećemo danas da idemo na njihovo okupljanje, sve osim skupštine.
Da bi bili na udaljenosti od 100 metara jedan od drugog, mjesta za njihove skupštinske klupe bilo je samo na golovima, što je za opoziciju neprihvatljivo. Stojan Smiljanić, SDS.
15 odbornika čini legitimnu većinu u gradskom parlamentu. Smatramo da ova većina ima legalno pravo da nastavi sa radom.
I dok skupštinska većina smatra da je današnjim smjenama i imenovanjima završeno vruće političko ljeto u Tesliću, opozicija tako ne misli. Skupštinu su zakazali i oni. Veljko Jovanović, odbornik Ujedinjene Srpske Demos.
Koliko znam, zadnji takav skup je bio negdje prije 180 godina. Miloš Obrenović na Obravnicima Zlatibora je sazvao jednu skupštinu.
A u međuvremenu pozivaju nadležne organe da reaguju radi, kako kažu, provođenja zakona.
Gradski olimpijski bazen u Banja Luci od sutra ponovo obustavlja sve sportsko-rekreativne aktivnosti.
Iz uprave bazena saopšteno je da nemaju osnovne uslove za rad, što uključuje nemogućnost angažovanja spasilačke službe, servisiranja obaveza za snabdjevanje električnom energijom, te kritičan nedostatak financija za obezbjeđivanje lož ulja za zagrijavanje vode. Očekuju da Skupština grada revidira svoju odluku o ukidanju sredstava namijenjenih za funkcionisanje gradskog olimpijskog bazena i javnog preduzeća Akvana.
U Donjoj Piskavici kod Banja Luke održan je peti po redu dan organske proizvodnje Srpske. Brojni izlagači su predstavili svoje proizvode, a iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izrazili su zadovoljstvo rastom broja organskih proizvođača. Opširnije Srđan Kecman.
Domaćin novogodišnjeg festivala je domaćinstvo Dunjica. Vlasnica Biljana Keserović među prvima je počela sa organskom proizvodnjom.
Pozivam sve mlade ljude da se priključe, već imam dosta ljudi koji me znaju, koji traže proizvode, koji se interesuju, koji dolaze i ja sam prezadovoljna.
Predsjednik Nacionalne asocijacije organskih proizvođača Srpske Milovan Matić poručuje da su ovakvi događaji sjajna prilika za razmjenu iskustava, ali i unapređenje ove poljoprivredne sfere.
Ovo je stvarno odlična prilika da na jednom mjestu okupi se veći broj organskih proizvođača i da razgovaramo o nekim problemima koje smo imali u prethodnoj godini, ali svemu onome što nas očekuje u narednoj.
Događaj je zvanično otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Bursać. On je naglasio da su, kada su ozbiljnije počeli sa razvojem organskog sektora, imali 24 proizvođača, a danas ih je preko 100.
4000 hektara, podsticajne mjere rastu iz godine u godinu i evo došli smo na nivo da smo prošle godine isplatili 1.600.000 konvertibilnih maraka za organsku proizvodnju i od ove godine uveli smo da svako ko ima registrovan jedan organski proizvod završen može dobiti 400 maraka od ministarstva, svako ko ima dva i više može dobiti 1000 konvertibilnih maraka.
Današnji događaj organizovali su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici praznuju Dan svetog Prokopija. Smatra se ognjevitim svecem u koje još spadaju sveti Ilija, Ognjena Marija i sveti Pantelija. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Vjernici sabrani u svetinji hrama Svete Trojice u Banja Luci u duhu molitve i pobožnosti proslavili su praznik svetog Prokopija.
Veliki praznik za nas hrišćane.
Ovo je veliki praznik i ovo treba poštovati. Trebaju roditelji i stariji da prenose na djecu.
Sveti Prokopije je bio i hrišćanski svetitelj iz 4. vijeka. Rođen je u Jerusalimu i bio je vojvoda u službi cara Dioklecijana. U vojničkoj službi progonio je hrišćane. Na jednom takvom zadatku, na putu prema Aleksandriji, desio se u noći jak zemljotres, a vojvodi se javio Gospod i pokazao krst na nebu. Od tog trenutka cio njegov život postao je borba za krst i hrišćanstvo. Sveštenik Banjalučke eparhije Zoran Pajkanović.
Teško je ljudskom umu da shvati veličinu žrtve svetoga Prokopija. Naime, on se odriče svih carskih počasti radi budućeg nevidljivog carstva Božijeg.
Prema narodnom običajnom kalendaru, ovaj dan se u nekim krajevima smatra pogodnim za svadbe. S druge strane, danas se izbjegava rad u polju.
U hramu Svetog Prokopija u Visokom obilježena je slava i 168 godina od gradnje ovoga hrama, koji je proglašen i nacionalnim spomenikom BiH, zabilježila Gordana Šarović.
U prisustvu velikog broja vjernika koji su visoko stigli iz brojnih gradova regije, služena je sveta arhijerejska liturgija. Nakon osvećenja slavskog žita upriličena je litija oko hrama. Nedjeljka Antunović stigla je iz Novog Sada.
Ovo sam inače rođena. Povukla me jednostavno želja za ovim hramom, za ovom slavom i sve to.
Veljko Miletić iz Pala.
Otprilike dolazimo svake godine.
Hram Svetog velikomučenika Prokopija u Visokom izgrađen je 1857. godine. Crkva je 8. marta 2004. godine proglašena nacionalnim spomenikom. Milan Šljivić, kum Slave.
Moj otac i džed ovdje su živjeli tu u jednom mjestu preko. Velika me čast na današnji dan budem kum ove naše svetinje na Svetog Prokopiju.
Srbi koji su živjeli u Visokom svake godine u sve većem broju okupljaju se za slavu hrama koji je simbol tradicije i vjere. Protojerej Miljan Rađenović, paroh Blažojski.
Ovdje su mnogi kršteni, mnogi su ovdje vjenčani, mnogi su iz ovog svetoga hrama ispraćeni na vječnost. Blagodarimo Gospodu Bogu na ovome danu da je se veliki broj okupio vjernika.
Trenutno su u toku radovi na uređenju unutrašnjosti crkve kao i rekonstrukcija ikonostasa, prilozima i donacijama vjerujućeg naroda.
I Branešci kod Čelinca proslavljaju slavu sela Svetog velikomučenika Prokopija. Liturgiju je služio episkop Jefrem sa brojnim sveštenstvom, a obilježavanju je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Domaćini kum slave Vlado Đajić zahvalio je svima za prisustvo. Predsjednik Dodik istakao je značaj sabornosti srpskog naroda.
20 godina ove parohijske crkve, veličanstvene molitve na čelu sa našim metropolitom Banjalučkim Jefremom, pjesma i veselje i podrška, što bi rekao vladika, glavnog gosta, predsjednika Republike ovdje u Branešcima, jedinstvo i države i crkve, ono što je najbitnije za našu Republiku i za naš narod.
I ovo govori koliko je naš narod privržen okupljanje oko naše crkve. Uz visoko preosvještenog vladiku Jefrema, ovdje se zaista okupio značajan broj ljudi u narodnom veselju. I ovo smo mi. Ovo je srpski narod, onaj koji voli svoje selo, svoju zemlju, svoju državu, svoju vjeru, svoju crkvu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upriličio je prijem za učenike osnovne škole Sveti Sava iz Banja Luke, koji su pokazali zavidno znanje na međunarodnoj STEM olimpijadi.
Na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju, koje je održano od 9. do 15. jula u Barceloni, banjalučki osnovci su pokazali zavidno znanje iz oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, osvojivši više medalja i priznanja.
Festival amaterskih pozorišta, Festival festivala, počeo je sinoć u Trebinju u okviru pratećeg programa. Prethodno je u Galeriji kulturnog centra otvorena izložba Soja Jovanović, pozorišno delo, autora Aleksandre Milošević. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Prve takmičarske večeri publici se predstavio Teatar 078 iz Banja Luke predstavom Old Ringers u režiji Željka Erkića. Na pozorišnoj sceni kulturnog centra večeras će nastupiti pozorište Stevan Sremac iz Crvenke sa predstavom Poloneza Oginskog, najavila je načelnik odjeljenja za kulturu grada Trebinja Slađana Skočajić.
Jedna ozbiljna predstava, naši dobri poznanici iz Crvenke, Poloneza Oginskog. Tema je možda teška sama u najavi, radi se znači o emigraciji i povratku, ali i iznenađenjima.
Tokom festivala publika će imati priliku da u galeriji kulturnog centra vidi fotografije, plakate, kostimografske skice i arhivsku građu koja svjedoči o umjetničkoj viziji Soje Jovanović. Kako ističe direktor Pozorišnog muzeja Beograd Vesna Burojević, cilj izložbe je da osvijetli značajan rad prve srpske rediteljke.
Soja Jovanović je jedna izuzetna ličnost našeg pozorišnog života. Uopšte u pozorišnoj filmskoj umjetnosti ona je stvarno neko ko zaslužuje veliku pažnju.
Na festivalu festivala do subote 26. jula bit će izvedeno još 5 takmičarskih predstava. Pozorišnih grupa iz Pljevalja, Trebinja, Petrovca na Mlavi, Kavadarca i Tuhelja.
Vinko Marinović danas je zvanično predstavljen kao šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac. Vaterpolisti Srbije igraju sutra protiv Mađarske u polufinalu svjetskog prvenstva. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Na konferenciji za novinare u Banju Luci Vinko Marinović promovisan je u novog trenera Borca. Marinović je rekao da je cilj ove sezone osvajanje duple krune Premier lige BiH i Kupa BiH.
Znam da moram dati sve od sebe, to znači da u ovaj posao, u ovoj novoj sezoni ulazim sa jednom maksimalnom posvješćenošću, energijom i profesionalnošću. Što se tiče mene i mog stručnog štaba, sigurno da ćemo ponovo raditi na tome da budemo prepoznatljivi po svom takmičarskom duhu, po borbi i ono što je Borac uvijek imao i gajio decenijama unazad. Tako da znam šta me čeka.
Vinko Marinović treći put je trener Borca, a potvrdio je da će ovaj put njegov pomoćnik biti Danimir Milkanović. Nova sezona u Premier ligi BiH počinje predstojećeg vikenda, a Borac u nedjelju dočekuje Rudar Prijedor. Fudbaleri Crvene zvezde saznali su potencijalne rivale u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda, ukoliko prođe gibraltarski Lincoln, igraće sa boljim iz duela poljskog Lech Poznanja i Brej Dablika sa Islanda. Crvena zvezda prvu utakmicu u kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Lincolna igra sutra od 18 časova. Vaterpolisti iz Srbije će igrati protiv Mađarske sutra od 15 časova i 35 minuta polufinale svjetskog prvenstva u Singapuru. Miloš Ćuk, reprezentativac Srbije.
Mi se za ovo spremali kako za juče četvrtfinale i tako za ovaj kraj turnira. Tempirali smo formu za sve ovo. Završnica je turnira, ostale 4 najbolje ekipe. Sigurno da neće biti lako, nikad nije ni bilo. Gledat ćemo da se danas, što je najbitnije, da se oporavimo od onog juče meča.
U prvom polufinalu od 11 časova 35 minuta snage će odmjeriti Grčka i Španija.
U Srpskoj vrhunac toplotnog talasa sutra će temperature biti za nekoliko stepeni niže, ali i dalje vruće. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Čemerno 28, Kalinovik 29, Drinić i Han Pjesak 30, Gacko 31, Kneževo i Sokolac 32, Mrkonjićgrad 33, Bjeleća i Trebinje 34, Ribnik, Rudo, Srbac, Srebrenica i Šipovo 35, Višegrad, Zvornik, Novi Grad i Foča 36, Bjeljina, Doboj i Prijedor 37 i najtoplije u Banja Luci gdje je izmjereno 38 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 35 do 40 u višim predelima od 30. Sutra manja vrućina. Tokom noći prvog dela dana na severu oblačno sa padavinama. Popodne prestanak padavina na severu uz razvedravanje. Minimalna temperatura od 13 u višim predelima i na istoku do 23 na jugu. Maksimalna od 30 na severu do 37 na jugoistoku, u višim predelima u krajini od 25.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Delegacija Tatarstana od sutra u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj u najavi saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, turizma i privrede.
U Foči potpisani sporazumi o opremanju studentskog centra i izgradnji naučno-tehnološkog parka vrijednosti investicija 53 miliona maraka.
Normalizacija stanja u BiH moguća ako se povuku odluke Šmita, poručio predsjednik Dodik.
Vinko Marinović, novi trener fudbalskog kluba Borac.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.